aan U wat is en wat was en wat tot in alle ewigheid sal wees. Here God is U naam. U Here kry al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. Amen. Oop by Romeine, die 6de hoofstuk, Romeine 6. En ons gaan die hele hoofstuk lees. Ons gaan ook terugkom en ons bepaal by hierdie hoofstuk hoofsaaklik. So wanneer ek dit vinnig lees, is dit ter wille van tyd, maar ons wil ook nie afskeep doen aan dit nie. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Verskoon my, deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Ek wil net hier iets opmerk, wanneer jy soms met mense praat, en nie verbygaan, nie altyd in gemeenteverband, oor sonde, dan sê hulle, ach, dominee, ons is nou lank al nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade. Ek gaan herhaal wat Paulus hier skryf. Hy sê, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewe is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslike wys, ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle julle diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Wat 'n vrug dan het julle toegehaat van die dinge waaroor julle heel nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Kosbare woord, ek probeer dink terwyl ek vir u lees 23 tekstverse. Nou ek dink jy sal ten minste 23 weke oor hierdie gedeelte kan die woord bedien. So ryk is dit aan die kostbare waarhede van God se verlossingsplan. En wanneer ek praat oor verlossingsplan, praat ek van die totaliteit daarvan. Kom ons bid net 'n woord saam. Bou my kyk om af my dit reg maak. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here, so dankbaar dat ons kan weet in hierdie aand het U 'n afspraak met ons elkeen. Ons dankie vir die wonderlike kostbare woord. Reeds by die lees daarvan ervaar ons die krag daarvan. Want wanneer die woord spreek, dan sit God self, Jesus, wat die woord is, wat tot ons kom en wat ons tot ons spreek. Dankie ook dat ons in hierdie dag Bybeldag kan gedenk. En Here, uit my hart uit wil ek so dankie sê dat ons Bybels in ons hande kan vashou nog. Dat ons nog kan loop na winkels toe en Bybels kan aankoop. Dankie dat het heidiglik nog in Suid-Afrika beskikbaar is. Maar dankie ook dat u woord uitgaan na ver afgeleë plekke waar mense nie 'n idee het van wie God is nie. Dankie vir manne en vroue en selfs kinders wat die woord van God inneem in lande waar dit verbode is, met die wete dat in sommige van daardie lande hulle met hulle lewens kan boet, maar wat dit nogtans doen, omdat hulle die outeur van daardie woord persoonlik ontmoet het. Ons eer U en ons aanbid U nou, dat ons weer opnuut, Here, ons kan toewy aan die waarhede van U woord. Kom en kom spreek in ons midde, kom verheerlik U self, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek moet my paswoord vir my broer leer, ekskuus, hy is baie maklik. Gemeente kan dit ook maar weet, is altyd iets met 'n motorfiets te doen. Geliefdes, wonderlike voorreg, ek het dit hier geskryf om wees 'n geleentheid saam met u rondom die woord van die Here te kan wees, om weer vir u uit die heerlike woord van God te kan voordra. En ek gaan dadelik oor daartoe, hy sal nou opkom. Baie dankie vir Mike. Ons is by ons oggend erediens verlede week gewees en vanaand by ons aand erediens. En verlede week het ons dan juist met hierdie woord bedien uit 2 Kronieke 34, die 33ste vers. Ek wil hom graag by hom aanhak. Josia het toe al die gruwels uit die landstreke van die kinders van Israel verwyder en almal wat in Israel te vinde was, diensbaar gemaak om die Here hulle God te dien. Al sy dae het hulle nie van die Here, die God van hulle vaders afgewyk nie. Jy moet een ding verstaan, wanneer een koning, wat in daardie tyd die leier was van die volk, hy was nie net die leier op die slagveld nie, hy was ook die leier staatkundig, hy was ook die leier godsdienstig, en wanneer die volk gesien het, dat die koning volg die Here onse God, was die geneigtheid daar, om saam die Here te dien. So anders as in ons dag, ons leef in 'n tydperk van goddelose konings, goddelose regerings, en ons leef in 'n tydperk van goddelose mense. Niks is meer verkeerd nie. Maar ons wil nie vanaand konsentreer op die goddelose mense nie. Ons praat steeds met u oor die onderwerp van diensbaar aan die Here. En ek wil u net vinnig herinner, hierdie diensbaar aan die Here het 'n besondere betekenis in die Ou en die Nuwe Testament. Dit beteken om God te dien, om hom te aanbid. Dit beteken, geliefdes, to serve, om jouself beskikbaar te maak om te dien. Dit verwys in die Nuwe Testament na hierdie persoon wat dien, sy totale afhanklikheid van die objek wat gedien moet word. En hierdie objek is 'n hoofletter O. So met ander woorde, wanneer ek diensbaar is, is ek diensbaar aan die Here. Ek doen nie dinge vir die dominee nie. Ek doen nie dinge vir die kerk nie. Ek doen nie dinge vir die dominee se vrou nie. Ek doen dit vir die Here. Whenever God calls us to a task, He will equip us. Die grootste wat mense kan hulle self uit diensbaarheid uitwikkel, is om te sê, ach, ek het nie die vermoë om dit of dat te doen nie. Ek is nie in staat nie. Geliefdes, diensbaar aan die Here roep nooit bekwame mense nie. God rus ons toe. Dit het ons alles verlede week hanteer, en ons het dan spesifiek in 2 Kronieke 34, daai 33 teksverse het ons vir u vanuit Josia se konteks, dit wat hy beleef het onder die volk, het ons vir u baie vannag verlede week 7 punte net met die deur gehardloop onder die tema diensbaar aan die Here. En ek gaan vanavond net dit weer vir u noem. Diensbaar aan die Here word vooraf gegaan deur reiniging, deur hervorming wat plaasvind, deur herstel van die tempel, die vrywillige bydraes. God toets partyke jou en my proefbalans. God toets ons wanneer daai finansiële staat van jou en my se huishouding se uitgawe meer is as die inkomste, dan toets die Here ons, is ons nog gehoorsaam? Is ons nog getrou? Ons moet vir u sê, dit lyk my die afgelope maande is daar ernstige toets aan die gang, en as ek opmerk, dan lyk het asof ons die toets stop. Ek kan nie God se geld vat vir my eie behoeftes nie. Diensbaarheid aan die Here beteken hy kom eerste. Ons het gepraat met u oor diensbaar aan die Here, vrywillige dienswerk, om in te skakel, om beskikbaar te wees deur my gawes, deur my talente, en diensbaarheid begin, dit begin nie om te sê groot in myself, ek sal dit doen, ek sal dat doen nie. Diensbaarheid begin wanneer ek die woord toegelaat het om my hart te verander. Dis wat moet gebeur. En toe het ons afgesluit, en ek het verlede week nie eens hierdie gedagte genoem nie, Jesus Christ taught us how to serve others. Hy is ons volmaakte voorbeeld van diensbaarheid. Vriende, ons het gelees, ek wys u op die teks van oordenking, vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Ek wil herhaal, Ons praat nie vanavond met 'n goddelose wereld nie. Ons praat nie vanavond met mense wat buite God is nie. Hierdie tekstgedeelte, hierdie hele hoofstuk is Paulus se hele betoog om hierdie kinders van God daar in Rome, om hulle intellektueel, emosioneel te laat besef wat het met hulle gebeur, sodat hulle diensbaar kan wees. Ek dink dit was nie maklik om in die hoofstad van die Romeinse Ryk, waar jy die hele tyd onder die oë is van die Romeinse soldate, maar ook die Romeinse bevolking, om daar as kind van God jou uit te leef nie. Dit kon nie maklik gewees het nie. Maar hy skryf aan hulle baie, baie belangrike teologiese sake, maar ek wil vanavond fokus op die een klein uitvloeiselkie van wat gebeur het. Diensbaarheid. Diensbaar aan die Here, en ek praat met u oor die eerste gedagte, diensbaar aan die Here, omdat ons vrygemaak is van die sonde. Ek het al soveel keer, nie net al hier nie in my bediening, ek besef dat my bediening strek oor 'n tydperk van plus minus 36 jaar. My bediening het begin die dag toe die Here my siel uit genade gered. Ek kan dit vir u baie duidelik sê. Ek het altyd vir my vrou gesê, die dag as ek die Here wil dien, want ek het hom nie geken nie, wil ek my alles gee. En die dag toe hy my siel gered het, dis hoekom sy so kort is, sy moet altyd trippel om by te bly, ook geestelik, ons het gehardloop. Nou, ons is nie vanavond hier om oor ons te praat nie, maar ons is hier om vir u te verduidelik waarom elke kind van God diensbaar aan die Here behoort te wees. Omdat ons vrygemaak is van die sonde. Het u mooi gelees wat staan in Romeine hoofstuk 6? Paulus gebruik twee terme om hierdie vrymaking van sonde, om die kinders van die Here te laat besef. Hy praat in vers 2, hy sê, nee, stellig nie, ons kan nie in die sonde bly nie, nee, ons kan nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy gebruik die woord afgesterf. Wat beteken hierdie woord? Dit beteken om dood te wees vir sonde. Dit beteken hier, in Gerrie se binneste, is daar nie 'n begeerte om sonde te wil doen nie. Dit beteken dat elke een wat op 'n dag in sy of haar lewe gekom het en gesê het, ek is klaar met hierdie lewe, draai weg van daardie sonde af. Gooi dit agter my, ek wil nie meer daarmee besig wees nie. Dit beteken soms dat jy baie goeie vriende in die proses verloor. Dit beteken soms dat jou eie familie jou kan afskryf. Want waarom raak jy nou so ernstig? Ons is moes almal kinders van die Here. Daar's moes nie fout om dit te doen of dat te doen nie. Wat? Gaan jy nog twee keer in Sondag kerk toe? Dis nie meer nodig nie. Wat het julle by die kerk aan? 'N Bidtier. Wat is dit? Wat doen julle daar? Dis die antwoorde wat in ons dag in omloop is. Soos diensbaar aan die Here, omdat ons die sonde afgesterf het. Omdat ons die begeerte het om meer en meer soos Jesus te wil wees. Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse in hoofstuk 3 vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kom ek verduidelik vir u, u en my lewe, omdat ons gesterwe het vir die sonde, moet so Christus gelykvormig word, dat wanneer God ons Vader met respek gesê, kyk, dan sien hy Christus se bloed aan ons lewens. Hy sien Christus se vrede in ons lewens. Hy sien Christus se lankmoedigheid in ons lewens. Hy sien Christus se liefde in ons lewens. Maar Paulus gebruik ook, verskoon my, in vers 18 en vers 22 die woord vrygemaak van die sonde. Vrygemaak. En dan in vers 22 gebruik hy die woord ook, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde. Gaan nou die ander deeltjie gebruik. Wat beteken hierdie woord vrygemaak? Made free. O, daar is 'n mooi Engelse woord. I have been liberated. Kan iemand vir my sê wat sê mooi Afrikaanse woord vir liberated, behalwe vrygemaak? Liberated is so 'n kragtige woord. Kom ek illustreer dit met my hand. I have been liberated. Ek is van die ou pad van sonde deur Christus uitgeruk en geplaas op die nuwe weg, die nuwe lewe. Have you been liberated? Can you testify to the fact that God had liberated you from sin? Hy het ons vrygekoop met sy bloed, skryf Paulus op 'n ander plek. Om bevry te wees van sonde beteken hierdie woord. En dan skryf 'n baie bekende groot godsman, dit is die uitvloeisel van verlossing, van redding. Ek moet dit vir u sê, ek is jammer. Soveel mense wil diensbaar wees aan God, dan is hulle nog nooit vrygemaak. Soveel mense wil bedien, sing byvoorbeeld. Soveel mense wil dien op kommissies. Soveel mense wil betrokke wees, maar is nog nooit vrygemaak nie. En dan kom dit neer op die een kragtige valse godsdienst van alle tye. My werke wat ek doen, kan my nie vry maak nie. Johannes sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Diensbaar aan die Here, omdat ons vry gemaak is van die sonde. En nou lees ek vir u, Romeine 6 vers 22, se volgende gedagte. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God. Daar is soveel mense ook. They had been liberated, but they've never reported for service. Het jy mooi gehoor? Ek is vrygekoop, maar ek het nooit kom aanmeld vir diens nie. Die Here Jesus vra, waar is die ander dan wat gesond geword het? Kan jy onthou van die melaatses? Waar Waar's die ander dan? Is dit miskien vanaand wat God vra? Waar's die ander? So dikwels sê ons van mekaar, altyd, as ons moet skoonmaak hier by die kerk, of oppak, of ons moet iets doen, is altyd net 'n handjie vol. Hoekom is dit? Ons weet nie dat ons is vrygemaak, sodat ons diensbaar kan wees aan God nie. Ons weet dit nie. Diensbaar aan die Here, vir die wat tel as 5 punte, ek gaan haas, deur die geregtigheid. Romeine 6 vers 18 sê, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Jy sien, diensbaarheid is aan God, maar diensbaarheid aan God kan nie, mag nie plaasvind, as die geregtigheid nie plaasgevind het. Wat is hierdie geregtigheid? Righteousness, 'n wonderlike woord, die kaiosunei. Die kaiosunei is die voldoening aan Godse standaard. Kan u en ek as mens aan Godse standaard voldoen? Nee, julle is reg. Maar die bloed van Jesus Christus aan die kruis, die moment wat ons Christus Jesus ontmoet as verlosser en saligmaker, daar die bloed maak ons in Christus Jesus geregtigheid van God. Ons kan nie onsself regverdig nie. En dit is 'n probleem onder ons mense. Ons regverdig so ons sonde. Ons regverdig so ons verkeerde dinge. Ons praat so stil, wanneer ons weet, maar dis nie Godse standaard nie. Die kaiosunei is die voldoening aan Godse standaard in teenstelling met wetteloosheid. Kyk in Romeine 6, hoeveel keer word daar gepraat van, julle was wetteloos, julle het in julle wetteloosheid gelewe, julle het in julle wetteloosheid opgetree, julle het in julle wetteloosheid gepraat, met ander woorde, in julle sondigheid, wat so 'n deel van julle lewe is, maar, nou dat julle vrygekoop is, maar, nou dat julle aan Christus behoort, maar, nou, is dit geregtigheid. Geregtigheid. O, vriende, kom ons blaai gauw na Efesiërs 4 toe. Ek het beloof vir die kerk gehad, ek gaan rustig bly en ek het nie broers geskies. Efesiërs 4 vanaf vers 17 beskryf Paulus dit nou weer aan die gemeente in Efese, vers 17, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Soms kan broer Paulus 'n lang draai in die Kaap gemaak, om in Pretoria uit te kom. Maar hy doen dit. Baie dankie my broeder. Wat hier. En dit is die hele kruks wanneer ek diensbaar aan die Here is, is dit deur die geregtigheid. Omdat ek besef wat God in my lewe kom verander het. Die ou mens, 'n nuwe mens kom maak. Die ou wetteloosheid, 'n gehoorsame kind van God gemaak. Die ou ongeregtigheid weggegooi en my gemaak en u gemaak geregtigheid van God in Christus Jesus. En omdat hy dit gedoen het, hoef niemand my te smeek om morgens 4:00 op te staan om vir hom iets te doen. Niemand hoef my te smeek om my uit te giet wanneer ek vir hom iets moet gaan aanpak nie. Diensbaar aan die Here het ons die vrug tot heiligmaking. Ek lees in Romeine 6 vers 19 en 22 die volgende. Ek spreek menslike wys ter wille van die swakheid van julle vlees. Kom ons stop net daar. Wil ons weer die oefeningkie doen? Kom. Voel hom liggies en dan draai jy hom net so liggies. Voel jy iets? Die vlees is by elke mens teenwoordig. En as jy hom hard genoeg gedraai het, dan voel jy lewe ook. Want jy sal sê, eina, jy knyp jouself. Hoor wat sê hy in vers 19. Hy sê, ek spreek menslike wys ter wille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, het ons nie elkeen op 'n stadium so geleef nie. Ek het altyd gesê ek die wêreld voluit gedien. Hoe kan ek God dan nou net 75% dien? Want dis wat Paulus die sê. Hy sê, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heilig maak. Wat 'n lede, kom ons praat vinnig. My hande, my voete, my kniekoppe wat my bene moet dra, my elmboë wat my hande moet hou, nou begin ek 'n bietjie nader kom. My lede, hier binne, in hierdie toraks, is daar ook belangrike organe. Alles wat daar binne is, ek moet God daarmee dien. Nou begin ek by die seergoed maar kom. My mond, wat praat ek? My ore, na wat se twak luister ek? My oë, waarna kyk ek? Nou kom ek by eina een, my gedagtes, my motiewe, my wil, dit alles, al my lede, kroontjie tot toontjie, moet ek beskikbaar stel vir God, diensbaar maak. As my vinger my laat struikel, kap hom af. Hy het my nie laat struikel, ek was stupid. Goed, ek noem 'n voorbeeld. As ek agterkom, ek bly struikel, die wat ek sê, leer om stil te bly. As ek agterkom, ek hoor graag kinderstories. Ek vra vir kinderstories. En wanneer ek daar wegstap, het ek daai kinderstorie so ingekleer. Ek gaan vertel hom oor. En ek praat nie die waarheid nie. Ek word 'n leenaar. Ek word nie net een wat skinder nie. Sonde baar sonde. As ek aanhou met dit, gaan my vrug wat ek dra nie Jesus verheerlik nie. My heiligmaking, die feit dat ek een kant gesit is vir God, deur God, gaan nie na vore kom nie. Hagiasmos. Ek het verlede week gesê dat die wereldberoemde teoloog skryf, being set apart by God, for God. Is nie ek en jy wat oulik is, en nou die sonde pleeg van ek skei my af van mense en nou is ek heilig nie. Dis glad nie Bybelse heiligmaking nie. Dit is 'n selfopgelegde verbanning om mense te beïndruk en dit is vleeslik. Maar God kyk na jou hart. Ek gaan u vra vanaand. Wil jy diensbaar wees aan die Here en die vrug van die heiligmaking is nou tot jou beskikking, want hy het jou sonde weggevat, hy het jou vernuwe, hy het jou die geregtigheid van Christus in jou uitgestort, nou het jy die vrug om heilig te groei en te word en hom te verheerlik. Ons word opnuut opgeroep en herinner deur die woord. As ons Romeine 6 vers 12 tot 19 lees, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Dit is nie een verwysing na Jesus nie, dit is een verwysing van Paulus, wat by geleentheid gesê het, ek sterf dag vir dag, broeders, nie letterlik fisies, ek gaan dood nie, maar ek sterf vir die sonde. As ek weet hierdie ding wat hier voor my kom, dis verkeerd, dan stap ek weg daarvan. As ek hierdie mooi vrou sien, en ek sien maar sy is mooi, dan moet ek weet, ek moet wegkyk, broer. Dis waarvan hy praat, ek sterf. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe, Romeine 6, vers 9, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is, hy die dode nie meer sterf nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde, eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Maar, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Heiligmaking is 'n verantwoordelikheid wat op die kind van God rus, nie om heilig te word nie, maar om afstand te doen van alles wat God nie verheerlik nie. God maak dan heilig, God verklaar heilig, God voltooi sy heiligheid in en deur jou en my. Gaan lees ook 1 Tessalonisense 4 vers 7. Ons voorlaaste gedagte, diensbare aan die Here, het ons die ewige lewe. Het ons die ewige lewe. Ek het al baie met mense gepraat, en dan kom ek achter dat baie min, baie goeie kinders van die Here wag vir die ewige lewe. Baie sien uit na die ewige lewe. Kan u vir my sê, wanneer begin die ewige lewe? Dominee Peer, sê my hart vir hulle. By wedergeboorte het julle die term gehoor wat Dominee Peer gebruik, wedergeboorte. Wanneer daai babaatjie hoor huil in daai gang voor die kraamsaal, Dominee Peer, een van die dae, ag, jy sê nou verstaan ek wat om Gerrie van gepraat het. Jy het nog nooit jou kind se stem gehoor nie, maar as daai een skree, dan weet jy dis joune. Is ek reg, papas, wat jy sit? Ok,
Kijk die manne, mamas, julle weet het. Ons weet het, instinctief.
Kind van God, by die wedergeboorte, as jy die eerste tree gee van een nieuwe mens, in Christus, as jy die eerste asemteug inneem, van een nieuwe lewe wat voor jou lê, daar die moment, wat jy die eerste wonderlike wete het, God het my siel uit genade gered, ek twyfel nooit weer nie, is jou eerste tree van die ewige lewe. Dit is so kosbaar. Diensbaar aan die Here, omdat ons die ewige lewe het. Ek lees Romeine 6 vers 22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, kan ek het anders te lees, maar nou dat julle wedergebore is en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking. Kom ons stop daar. Nou moet heiligmaking begin. Jy kan nie nou op die rak gaan sit ergens en sê, ek wacht nou net vir wanneer ek hemel toe kan gaan nie. En dan sê hy, en uiteindelik die ewige lewe. Dis nie uiteindelik, later kom die ewige lewe nie, en uiteindelik gaan ons dit betree nou, die werklikheid by Christus ook. Waarom dan lewe ons soms soos mense wat niks het om oor bly te wees nie? Waarom dan staan ons op soos die wêreld en sê, ach, nog 'n blou maandag? Ek lees nergens in die woord van God van 'n blou maandag nie. Jy maak om 'n blou maandag deur jou denke, deur hierdie rots wat voor jou lê, wat jy moet klim op die maandag, en jy vergeet van die rots, Jesus, wat jou vrygekoop het met sy bloed. Ek wil 'n paar belangrike gedagtes met u deel. Die kind van God wandel in een nieuwe lewe. Vers 4, alles uit Romeine 6. Die kind van God dien nie meer die sonde nie. Het jy gehoor ek gebruik die woord dien? Ek het nie gesê doen nie meer sonde nie. Dit beteken ek dien nie meer die sonde nie. Ek wil nie meer sonde aanhoudend doen nie. Vers 6. Vers 8, die kind van God sal saam met Christus lewe. Vers 11, die kind van God is dood vir die sonde, maar lewend vir God. Vers 13, my hele liggaam is beskikbaar vir God, al ons lede. Vers 14, sonde oorheers nie meer die kind van God se lewe nie. As jy by 'n punt kom wat jy agterkom dat sonde is baie, baie in jou lewe sigbaar, dan moet jy weet jy het ergens afgedraai. Want sonde kan nie met my lewe oorheers nie. Die kind van God is diensbaar aan die geregtigheid, vers 18. Dan vaak vanaand vir my broer, my sister, hoekom is dit dat ek opmerk dat sommige van ons altyd met die verkeerde dinge besig is? Hoe is dit dat ek opmerk dat sommige van ons ons altyd skaar aan die mense wat verkeerde dinge doen? En dan wil ons dit goed praat ook. Ek sê vanavond vir jy, ons is diensbaar aan die geregtigheid. Die ongeregtigheid en die geregtigheid kan nie hand aan hand loop nie. Jy is of vir God, of jy is teen God. Daar is nie middelweg nie. Die woord sê so. Die ou lewe om diensknegt te wees van die sonde, lei tot die dood. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die nuwe lewe in Christus, lei tot ons wonderlike ewige lewe. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Ek sluit af vanaand. Ek het gesê daar's 5 punte, daar's 6. Diensbaar aan die Here deur my liggaam Dis 'n kort gedagte. Ek vind dit in 1 Korintiërs 9 vers 27. Hierdie gedagte buite die konteks van Romeine 6, maar Paulus skryf, hy sê, maar ek kastei my lichaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Die woord dat Paulus hier gebruik, is die volgende, but I keep under my body and bring it into subjection. I subject my body. Dit is 'n woord wat afgelei is van die woord doulos, wat slaaf beteken, doula gogeo, afkomstig van doulos, slaaf, diensknegt, plus ago, om te lei, om te bring tot diensbaarheid, om te onderwerp. En wat Paulus hierby sê, vriende, as jy gaan kyk in die vooraf gedeelte wat hy daar hanteer in 1 Korintiërs 9, dan praat hy oor sy regte. Hy het vryhede, hy het regte as apostel, en die mense bestook hom, en hulle sê hom sleg, en hulle maak asof hy 'n uitvaagsel is, die mense, die gemeenteste mense, nie die mense daar buiten nie, en hy moet vir hulle vertel, maar het ek dan ook nie regte nie, mag ek dan ook nie lewe van die evangelie, mag ek dan nie 'n suster saam met my neem, wanneer ek op 'n reis gaan, om mense te bedien nie, mag ek nie soos Petrus en die ander apostels dieselfde doen nie. Het is een strijd. So die naweek heb ek jy gesels oor dit ook daar by die kerkraadskamp, hoe dat daar ook teen predikers, kerkraadslede negatief opgetree kan word deur hulle wat die gees van God nie het nie. Maar nou skryf Paulus en dan gaan hy oor in die selfde 1 Korintiërs 9, dan praat hy oor die wetloper, die atleet op die baan, en dan sê hy, maar ek praat nou net in my eie taal, maar ek hardloop nie soos een wat verbouwereerd is nie, ek weet waarheen is ek op pad, ek hou my oog op die kroon om dit te ontvang. Alles wat hy gedoen het, al het het gekos, dat hy sy eie lichaam moes onderwerp, dat hy sy eie lichaam moes kastei. Vir hom het het gegaan om diensbaarheid aan die Here. Ek waardeer altyd, en jy moet nie aanstoot neem nie, ek waardeer wanneer mense vir my sê, dominee, jy moet na jouself kyk, dominee, jou lichaam kan nie meer nie, ek waardeer dit, maar as die liefde van Christus my dring, kan ek nie oor my lichaam bekommerd wees nie. Ek wil veel eerder heen gaan binne die sente van Godse wil, as om gemaklik by die huis op die lazy boy te sit. Dit was Paulus se hele uitkyk, diensbaar aan die Here, selfs al moes hy sy liggaam kastei. Ek sluit al vanaand ook uit 1 Korintiërs 9 die 19e vers. So die laaste twee gedagtes het ek uit 1 Korintiërs 9 gekry, want alhoewel ek van almal vry was, ek was vry, sê Paulus, is niks aan niemand verskuldig nie, behalwe aan Christus het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. En hier is vir ons 'n wonderlike les in diensbaar aan alle mense. Vriende, ek dink ons het al baie keer die toets gedop wanneer die Here iemand oor ons pad stap en ons so persoon dalk kortaf net wegjaag, of kortaf sê ek het nie nou tyd nie, of kortaf man ek stel nie belang nie, of watter antwoord ons ook al gegee het. Maar Paulus gee vir ons 'n wonderlike voorbeeld. Hy maak het aan ons bekend dat hy hom diensbaar gemaak het aan almal. Hierdie woord diensbaar is ook daar dieselfde type woord wat hy gebruik om te bevestig dat ek kan nie my loswikkel uit hierdie aspek uit met my teologiese kennis, met my skerp intellek. Ek kan nie beredeneer en maak asof ek net moet wegloop nie. Dat ek nou vir u vandag vertel dat die Jode alleen het vir Paulus al sy dae gegee. Hy kom in vers 20, hy sê vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. En dan praat hy vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is, te win. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword, om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. En dan gee hy 'n wonderlike, amper so laaste gedagte. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Geliefdes, ons word opgeroep om diensbaar te word aan die Here. Ons het soveel kostbare redes, omdat hy ons vrygemaak het van die sonde, omdat ons geregtigheid deelagtig geword het, omdat ons vrug het tot heiligmaking, moet ons toeneem en diensbaar word, meer, dieper, betrokke, ondersteunend. Dominee, mevrou, ek kan nou nie sing nie, of ek kan nie, maar ek kan bid. Ek sê vir jou, ek gaan my lichaam kastui. Ek wil bid dat siele weer by hierdie erediensde gered word. Is makkeliker om te loop en te sê, dominee, preek die bekering nie, wat alleen is. Is makkeliker om slegte saad te saai. Is makkeliker om ander mense te beïnvloed. Maar diensbaarheid is so 'n toewyding, omdat ons die ewige lewe het. Stel jouself beskikbaar vir God, diensbaar aan die Here. Dankie dat ek hierdie woord kom aflewe. Kom ons buig voor hom. Ek is nou klaar met dit wat die Here vir my gesê het om oor te praat, die 2 weke nou. Is altyd by my, is dit nie iets om oor te wonder nie, maar terwyl niemand rondkyk nie, is dit altyd deel van my styl, my prediking, om jou uit te daag, om vanavond vir jou te vra, as jy bereid om diensbaar te wees vir die Here. Ja, dominee, maar ek is klaar hier besig of daar besig, dankie, ek sien die hande. As jy bereid vanavond, dankie, ek sien die hande, om te sê, Here, ek wil meer diensbaar wees, ek besef wat jy alles vir my gedoen het, en ek herhaal, dis diensbaar aan die Here. Kom ons buig, Here, so dankbaar, so kostbaar dat daar nog geliefdes is, wat met groot vrymoedigheid sê, Here, hier is ek, gebruik my. En soms, Here, kom ons geliefdes en sê, dominee, wat kan ek doen? Ek wil bid dat hulle so diensbaar sal wees, dat hulle u sal soek en dat die Gees vir hulle sal openbaar en wys waar is die nood. Ek wil bid, Here, dat u vir elkeen kom toerus. Maar ek wil ook bid dat u vir my en Talien en vir dominee Peer en Jana wysheid en insig gee om ook hulle wat wil aanmeld te kanaliseer, om hulle te vertrou. Ons het daaroor ook gepraat by die kerkraadskamp, om ons verantwoordelikhede, maar ook ons werksaamhede te deel, om gewilliglik vir mense te gee om te vertrou, sodat u werk kan vorder ook hier in Centurion. Salf elke een. Laat hulle u soek in die dae wat kom. Laat hulle u stem hoor. Laat hulle weet, dit is God wat my geroep het. Daarom gaan ek nie sommer by die eerste ou hindernis die opgee en moet opgee nie. Ek gaan doen wat God van my gevra het. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af met 'n wonderlik die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en spoor ons elkeen aan om diensbaar aan die Here te wees. Amen.